Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenji gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Turković i Pić o trenutnim izazovima i situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu. Podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine. Njemačka pokrenula aktivnosti na uvođenju sankcija za manji bosansko-hercegovački entitet RS. Iranska kaligrafija uvrštena na listu svjetske baštine UNESCO-a. Mađarska i Iran potpisali 3 memoranduma o razumijevanju i saradnji. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković u srijedu je razgovarala sa specijalnim izaslanikom britanskog premijera za Zapadni Balkan Stuartom Pićom o trenutnim izazovima i situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu te aktivnostima Velike Britanije u našoj zemlji i na području Zapadnog Balkana. Ministrica Turković je istaknula da trenutna blokada institucija Bosne i Hercegovine i posljednje antiustavne aktivnosti nanosi ogromnu štetu svim građanima i napretku naše zemlje ka Europskoj uniji, te prijete destabilizaciji cijelog regiona. Istakla je da se problemi trebaju rješavati u institucijama naše države, a u kontekstu razgovora o izmjenama izbornog zakona. Naglasila je važnost uključivanja svih parlamentarnih stranaka i drugih zainteresiranih aktera kako bi se u izbornom procesu omogućila jednaka prava svim građanima u Bosni i Hercegovini. Specijalni izaslanik Pić je kazao da Velika Britanija želi pružiti podršku cijelom regionu gdje trenutno postoji brojni problemi. Upoznao je ministricu sa sastancima koje je održao sa zvaničnicima u našoj zemlji, ali i mladim ljudima, te dodao da će u procesu jačanja i napretka Bosne i Hercegovine i regiona blisko sarađivati sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom. Pić je ponovio podršku OHR-u i kazao da će blisko sarađivati sa visokim predstavnikom te promovirati euroatlantske integracije, saopćeno je iz Ureda za razvoj s javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je održana druga vanredna sjednica SDP-a. Sjednicu je pratila koleginica Selma Turčilo iz Sarajeva.
U Sarajevu je održana druga vanredna sjednica stranke Demokratske partije. Sjednica je održana samo sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je nenastavljanje pregovora o izbornom zakonu. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić danas je potvrdio da ova stranka neće učestvovati u pregovorima o izmjenama izbornog zakona i ustavnim promjenama, sve dok se ne deblokira državna vlast i povuku zaključci.
Međutim, posljednje odluke Narodne skupštine Republike Srpske koje treba i to da budemo do kraja korektni u odnosu na predstavnike međunarodne zajednice, jesu vjerovatno plod pritiska međunarodne zajednice, pa sada nisu doneseni zakoni koji stupaju na snagu za 6 mjeseci, nego su doneseni zaključci koji će za 6 mjeseci rezultirati nekakvim zakonima, ipak po nama predstavljaju otvoreni udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, na suverenitet Bosne i Hercegovine, predstavljaju očito dalje podrivanje institucija Bosne i Hercegovine i da se nalažemo prve korake, ako ne i sam početak jednog secesionističkog procesa u Bosni i Hercegovini.
Također je pozvao i međunarodne institucije da doprinesu deblokadi države.
Mi smatramo, dakle, kad je u pitanju Srpska demokratska partija Bosne i Hercegovine, smatramo da pažnja i vrijeme svih domaćih međunarodnih aktera moramo usmjeriti na ovo o čemu sam govorio, rješavanje krize, deblokadu institucija, ukidanje odluka Narodne skupštine Bosne i Narodne skupštine Republike Srpske, kako bi u stvari preduzeli mjere na suzbijanju već krize koja je po nama dostigla eskalaciju.
Istaknuto je da ovo nije SDP-ov udar na međunarodnu zajednicu.
Ono što želimo posebno naglasiti je da ovo nije nikakav udar SDP-a na bilo koga od predstavnika međunarodne zajednice. Naprotiv, mi se zahvaljujemo svima njima na onome što su, kako i koliko do sad dali, uradili u angažmanu u pravcu povećanja unutrašnjih kapaciteta i funkcionisanja države Bosne i Hercegovine.
Da li ova situacija može dovesti do toga da u Bosni i Hercegovini ne budu održani izbori?
Ja smatram da Bosna i Hercegovina ne smije doći u situaciju da nema izbora. Smatram da je vrlo važna poruka koju smo čuli od upravnog odbora PIK-a, da je vrlo važna poruka koju čujemo od OHR-a i visokog predstavnika, da je vrlo važno ono što čujemo od evropskih parlamentaraca, da izbora u Bosni i Hercegovini mora biti. To je jedna stvar. Druga stvar, naravno, da je moguće da neko bojkotuje izbor. To nije nepoznata situacija u svijetu. Ja sam često spominjao primjer Srbije u kojoj je opozicija bojkotovala izbore, ali su izbori održani. Da.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Iz njemačkog ministarstva vanjskih poslova na konferenciji za novinare odgovarano je na pitanja o separatističkim naporima RS-a. Portparol Christopher Burger odgovarao je na pitanje novinara na koji način će se Dodiku staviti do znanja koju cijenu mora platiti za svoje separatističke tendencije, s obzirom da je na samitu Europske unije rečeno da neće biti odluka jer nisu primijenjene sankcije. Nakon sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u ponedjeljak popodne, ministrica vanjskih poslova je također rekla da je na marginama ovog sastanka razgovarala sa svojim kolegama da ćemo mi kao Europska unija dati jasan signal protiv i učiniti takve napore da osiguramo da destruktivna politika gospodina Dodika i RS ne bude bez posljedica, jer je to oštar i opasan napad na jedinstvo Bosne i Hercegovine i na mir iz Daytona, rekao je on. Dodao je da je jasno da Njemačka neće davati bilateralnu podršku entitetu koji radi na uništavanju Bosne i Hercegovine kao države, te da rade i na nivou Europske unije da se naprave odgovarajuće prilagodbe u raspodjeli projektnih sredstava. Ali želimo da razgovaramo i o restriktivnim pojedinačnim mjerama Europske unije u okviru Europske unije protiv onih koji dovode u pitanje teritorijalni integritet države. U tom cilju sada smo u bliskom kontaktu sa našim europskim partnerima. Ministar vanjskih poslova je jasno stavio do znanja šta s naše tačke gledišta mora biti cilj ovih razmatranja, odnosno da se stavi jasan znak stop za takve neprihvatljive separatističke tendencije, naveo je Barge. U nastavku slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o COVID situaciji i novom lijeku u Srbiji.
Epidemijska situacija u Srbiji se smiruje, ali ponovo imamo broj novobolelih iznad 1000. Zbog novogodišnjih praznika nastavljeno je otvaranje vakcinalnih punktova u tržnim centrima. U Srbiju je stigao i prvi lek protiv koronavirusa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da je u Srbiju stigao lek protiv koronavirusa američke kompanije MSD, koji se daje u prvim danima nakon obolevanja, a namijenjen je najugroženijima. Novi lek kupljen je u SAD-u, a u Europi su ga osim Srbije nabavili Danska, Litvanija i Slovenija.
Za pacijenta nabavili smo ih za 11.500 pacijenata, bit će za 50.000 pacijenata. Odnosi se na ljude koji reaguju prvih den, 5 dana pozitivnosti na koronavirus, obično za one koji su najugroženiji gojaznije ljude, one koji bole od dijabetesa i kardiovaskularne bolesti. Spasava živote, sprečava smrtnost u ogromnom procentu.
Prema posljednjim podacima, u Srbiji su od posljedica koronavirusa preminule 34 osobe, registrovano je 1359 slučajeva zaraze od 14.500 testiranih uzoraka, saopštilo Ministarstvo zdravlja. U bolnicama se nalazi više od 2800 zaraženih, od kojih je 144 na respiratoru.
Ono što želim da vam kažem i to je da smo mi sa današnjim danom u Beogradu, kad je u pitanju prva doza, već prešli 62, skoro došli do 63%, odnosno vakcinisalo se skoro 870.000 ljudi. Kad je u pitanju druga doza, stigli smo do skoro 61%, odnosno 60,88, vakcinisalo se skoro 845.000 ljudi. A kad je u pitanju treća doza, mi ćemo za jedno 6-7 dana doći do 500.000 vakcinisanih trećom dozom, što samo govori o tome da se Beograđanke i Beograđani vakcinišu, ali nam treba još malo da dođemo makar do milion vakcinisanih kako bi zaista imali manje zaraženih.
Epidemiolozi procenjuju da bi naredne sedmice broj novozaraženih mogao da padne ispod 1000 dnevno, ali ukazuju na rizik od dolaska velikog broja ljudi pred praznike iz zemalja u kojima je registrovan omikron soj koji je dvostruko prenosiviji. Zato naglašavaju treba iskoristiti povoljan trenutak za vakcinaciju, zbog čega je otvoren još jedan vakcinalni punkt, ovoga puta u šoping centru na Zvezdari.
Zaista smo zahvalni na ovom prelepom prostoru. Stanovnici Zvezdare su ljudi koji su odgovorni, koji se svaki dan vakcinišu na našim vakcinalnim punktevima.
Vučić je rekao da Srbija istovremeno od Pfizera očekuje lekove u prvom kvartalu sljedeće godine. Pfizerova pilula protiv COVID-a efikasna je protiv težih oblika bolesti i u slučaju najnovijeg soja Omikron, koji se pojavio u Južnoj Africi, pokazuju rezultati ispitivanja, a saopštio je Pfizer.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Danska će iznajmiti zatvorske ćelije na Kosovu gdje će poslati 300 zatvorenika, saopćila je danska vlada predstavljajući novi plan za zaustavljanje prenatrpanosti zatvora. Projektom je planirano da se iznajmi 300 zatvorskih mjesta na Kosovu kako bi se stranci osuđeni da deportaciju poslali u Dansku nakon izdržane kazne. Navedeno je u saopćenju Ministarstva pravde. U 2020. godini blizu 350 zatvorenika u danskim zatvorima trebalo je da bude protjerano na kraju odslužene kazne. Od 2015. godine broj zatvorenika u Danskoj je porastao za 19% na više od 4000 ljudi početkom 2021. godine, što predstavlja stopu popunjenosti iznad 100%. Standard građana u Hrvatskoj bio je u pandemijskoj 2020. godini približno za trećinu niži od prosjeka u EU. A loši je samo u Bugarskoj, pokazuje najnoviji izvještaj Eurostata. Eurostat mjeri standard stvarnom individualnom potrošnjom po stanovniku, koja pokazuje koliko su dobara i usluga pojedinci konzumirali, bilo da su za njih plaćali sami ili su trošak snose države, odnosno nevladine organizacije, napominju u Europskoj statističkoj kancelariji. Stvarna individualna potrošnja po stanovniku iskazana je standardom kupovne moći vještačkom valutom koja eliminira razlike u cijenama među zemljama. U sjedištu UNESCO u Parizu održan je 16. sastanak Svjetskog komiteta za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa, gdje je nacionalni program za očuvanje tradicionalne umjetnosti iranske kaligrafije upisan na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Nacionalni program za očuvanje tradicionalne umjetnosti iranske kaligrafije odnosi se na niz mjera koje su poduzete u posljednjih nekoliko decenija kako bi se ova referentna iranska islamska umjetnost očuvala u Iranu. Registracija iranske kaligrafije u UNESCO znači da će i ova nematerijalna baština biti predstavljena svijetu i dobro zaštićena. Reporteri bez granica izvještavaju da je više od 500 novinara bilo uhapšeno i ubijeno 2021. godine. Prema izvještaju ove godine u svijetu je život izgubilo najmanje 46 novinara, što je najmanji broj zabilježen u posljednjih 20 godina. Također se navodi da je uhapšeno 488 novinara širom svijeta. Od objavljivanja prvog godišnjeg izvještaja 1995. godine broj hapšenja novinara nikada nije bio toliki. Prema izvještaju većina hapšenja novinara dogodila se u Mijanmaru i Bjelorusiji. Protuzračna odbrana i Narodni komiteti jemenske vojske danas su oborili neprijateljsku špijunsku bezpetnu letjelicu američke proizvodnje Eagle Scan na nebu iznad pokrajine Ma'arib. Ovo je četvrti dron ovog modela koji je oboren u Jemenu u posljednjih 10 dana. U kratkoj izjavi Yahya Esari, glasnogovornik jemenske oružanih snaga, povezani sa pokretom Ensarullah, potvrdio je obaranje američkog drona. Naše oružane snage nikada neće odustati od napora da zaštite jemensko nebo sve dok traje rat i opsada Jemena, rekao je general Yahya Esari. Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjártó doputovao je danas u Teheran na čelu trgovinske delegacije i sastao se sa ministrom vanjskih poslova i predsjednikom Islamske republike Iran. Iranski ministar vanjskih poslova je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim mađarskim kolegom izvijestio o potpisivanju memoranduma o razumijevanju sa Mađarskom, prema kojem će iranska vakcina od sutra biti kriterij za mađarske vize. Također, danas su potpisana tri memoranduma o razumijevanju o saradnji Islamske republike Iran i Mađarske u prisustvu ministara vanjskih poslova dvije zemlje u Teheranu. Mađarski ministar vanjskih poslova danas se sastao i sa predsjednikom Islamske republike Iran Ibrahimom Raisijem. Osvrćući se na razvoj ekonomske saradnje između dvije zemlje, predsjednik Irana je na ovom sastanku rekao: odnosi između Irana i Mađarske nisu prihvatljivi i bilateralnom saradnjom možemo dovesti nivo odnosa na prihvatljiv nivo. Raisi je za dvije decenije prisustva NATO u Afganistanu okrivio nesigurnost, terorizam i bespomoćnost afganistanskog naroda. Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó također je tokom sastanka izjavio: smatramo da su Zapad i NATO licemjerno napustili po pitanju Afganistana, a sada smo zabrinuti zbog ogromnog priliva afganistanskih izbjeglica. U drugom dijelu svog govora Szijjártó izrazio zadovoljstvo pažnjom vlade Islamske republike Iran na trgovinske i ekonomske odnose, izjavivši: pokušavamo da poboljšamo nivo odnosa između Teherana i Budimpešte. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je da traži sankcije Ruskoj federaciji dok ulazi na samit 27 zemalja Europske unije u Briselu. Lideri Europske unije sastali su se u četvrtak u Briselu na jednodnevnom samitu. Ovo je prvi samit kojim prisustvuje novi njemački kancelar Olaf Scholz. To će ujedno biti i posljednji nastup češkog premijera Andreja Babića na samitu Europske unije. Cijene energenata, inflacija i rastući računi za energiju, migracijska kriza, jačanje vojnih snaga na ukrajinsko-ruskoj granici kao i uvođenje novih ekonomskih sankcija Moskvi u slučaju ruske invazije na Ukrajinu su među temama o kojima razgovaraju europski lideri na današnjem sastanku. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je u saopćenju da blok želi uvesti sankcije Ruskoj federaciji. Da, ovaj put postoji dogovor, rekao je Borrell novinarima na pitanje da li postoji dogovor između lidera Europske unije. Portparol Kremlja je u međuvremenu još jednom negirao navode o vojnom udaru na Ukrajinu. Opisao je akcije i atmosferu Zapada protiv Rusije kao neosnovane, te naglasio da Ruska federacija nikome ne predstavlja prijetnju. Turska valuta je danas pala na razinu veću od 15 puta u odnosu na američki dolar prije smanjenja kamatnih stopa koje je prognozirala Centralna banka zemlje. U skladu sa novim ekonomskim planom turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, turska lira je pala za 15 puta u odnosu na američki dolar prije nego što je Centralna banka zemlje snizila kamatne stope. Predsjednik Erdoğan planira da smanji kamatne stope koliko god može na osnovu svog ekonomskog plana da osigura prioritet izvozu i kreditiranju. Međutim, toj politici se protive ekonomisti i poslanici. Ekonomisti predviđaju da će padom lire iduće godine inflacija porasti za skoro 30%, što će uticati na cijenu uvozne robe. Hiljade ljudi okupilo se u nedjelju u turskom gradu Istanbulu u znak protesta protiv inflacije u zemlji. Ovo je drugi put od pada lire da ljudi u različitim gradovima Turske protestiraju. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.iru. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
U Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Po mišljenju profesora Kerajtija, važnost pozivanja na dobro i odvraćanje od zla je u tome što se u slučaju izbjegavanja ove odgovornosti zajednica preobražava u loše društvo. Tada će negativne osobe sa lošim ponašanjem preuzeti vođenje zajednice i u konačnici će uzrokovati stagnaciju tog društva koje se neće moći usmjeriti ka svom prosperitetu. Pozdravljamo vas, poštovani prijatelji, i u ovom prilogu nastavljamo sa pregledom filozofskog opusa i društvenog doprinosa Hudžetul Islama Mohsena Kerajetija. Zekat je jedna od islamskih dužnosti, koja je toliko važna da se u Kur'anu pominje 33 puta. U ovoj nebeskoj knjigi u većini primjera zekat se pominje nakon naredbe za namaz, što ukazuje na značaj zekata u svetoj islamskoj vjeri. Zekat doslovno znači rast, razvoj, a također ima značenje pročišćenja, čistoće. Ovi termini su uslovljeni jer pročišćavanje od nečistoća vodi ka razvoju i rastenju. Tako u Svetom Kur'anu u suri Teuba u 103. ajetu nailazimo. Uzmi od dobara njihovi zekat, pa da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš. Nema sumnje da svaka zajednica ima u sebi bolesne osobe i je time napuštene za ostale ljude i slično. Nekojima se mora pomoći. Pripadnik poslanikog Ehli Bejta ima Musa ibn Džafer alejhisselam kaže: "Zekat je postao važan zbog toga da bi se održali potrebiti." Hudžetul Islam vel muslimin Mohsen Kerajti poslije veličanstvene islamske revolucije Irana započinje rad po pitanju zekata u Novoj Republici. Uz to što je osnovao komitet za zekat, on je držao govore i organizovao kulturno-društvene skupove da bi promovisao temu zekata. U tom domenu je napisao i nekoliko knjiga. U svom dijelu zekat on nam navodi bezbrojne dobrobiti koje nam donosi ovaj sveti čin i to vidi kao momente duhovnog napretka i ljudskog pročišćenja od sebičnosti i straha. Zekat pomaže i održava siromašne, a čisti bogate, praveći ravnotežu među njima. Profesor Kerajeti u pomenutoj knjizi navodi: "Zekat je lijek za društvenu bol zajednice. Isto kao kada se nečijem dijelu tijela dogodi neko oštećenje koje izaziva problem organizmu, tako i u društvu ako se neka grupa suoči s problemom, to društvo obuhvata kriza. E tu je zekat važan." Po navodima ovog mislioca možda je moguće shvatiti filozofiju vjerskih plaćanja kao što su zekat, hobs i sadaka kada vidimo gladovanje jednih i prežderavanje drugih, zašto nema zdravorazumskih objašnjenja. Islam je kao kompletan društveni izvor u cilju smanjenja siromaštva i rješavanja problema siromašnih usavršio ovaj humani program. Još jedna od zabrinutosti profesora Kerajetija vezuje se za prepoznavanje grijeha, što je i naslov jedne njegove knjige. Po njegovom mišljenju, ukoliko jedan čovjek zna kakvo ponašanje i djelo vodi grijehu i ako duhovno, psihički i vjerski izgradi svijest o tome, on nikad neće ići ka prljavim i lošim djelima. U vezi s tim Kerajeti daje prekrasan primjer u knjizi Prepoznavanje grijeha navodeći: "Zamislite dva vrta, jedan pored drugog, koji se nalaze podjednako izloženi vodi, zraku i optimalnoj okolini. Ako vrtlar jednog vrta vodi računa o nečistoćama i parazitima koji prijete nasadima, sigurno je da će taj prostor biti plodan, svjež i lijep. Ako pak vrtlar drugog vrta ne obraća pažnju na prethodne negativnosti ili je neobaviješten o njima, taj vrt će na kraju propasti ili će u njemu niknuti nezdravi plodovi. Tako je i čovjek. Ako ne obrati pažnju na štetne stvari koje prijete njegovom duhu i tijelu, brzo može postati opasan i prijeteći element za sebe i društvo. Ali ukoliko bude pazio, lako će postati dobra i uzorna osoba. Paraziti na ljudskom imanju su nedostaci i grijehovi na koje su ih upozoravali svi poslanici i nebeske knjige, prijeteći i upućujući čovjeka na čistoću i sklanjanje od grijeha." I iz ugla Hođetula Islama Kerajetija, kao što su u automobilu nužne kočnice za zaštitu od opasnosti i teških situacija, tako i ljudske želje potrebuju kontrolu. U jednom dijelu svoje knjige Prepoznavanje grijeha on to vidi kao nešto lako izvršivo. Po njegovom mišljenju, jedan od mehanizama koji nas štiti od grijeha je bogobojaznost i svijest o posljedicama grijeha. Imam Sadik iz poštovanog poslanikovog Ehli Bejta kaže: onaj ko zna da ga Bog vidi i čuje i da je obaviješten o njegovim dobrim i lošim djelima, a koji je svjestan svojih dobrih i loših dijela, on je zaštićen od nedjela. To je čovjek koji se boji položaja svog Boga, pa zato neće ići ka grijehu. Drugi načini u zaštiti od grijeha po mišljenju Kerajetija su: razmišljanje u različitim sferama, pažnja na Božje sve prisustvo, spoznaja sebe i svog karaktera, vjerovanje u sudnji dan, vođenje računa o tome da će se djela muslimana predočiti našem poslaniku i drugim našim predvodnicima, razmišljanje o blizini smrti i usmjeravanje na značaj ibadeta. Kerajeti tvrdi da će, ukoliko se ibadeti čine na ispravan način, uz neograničene duhovne dobrobiti koji nosi, oni imati posebnu ulogu u kontrolisanju grijeha. Nebeska knjiga Kur'an također ibadete poput posta predstavlja čvrstim branama pred tekućim grijehovima, navodeći da je onima koji vjeruju post važan kao što je bio i onima ranije, kako bi postali dobri. Namaz je također dobra stvar u sklanjanju od grijeha i nedjela, pa se u Kur'anu o tome napominje da ovaj ibadet spriječava nedjela i moralni pad. Profesor Kerajeti navodi još jedan od utjecajnih aspekata ibadeta kada u čovjeku vidi jačanje volje i piše: većinom se muslimani koji žele da izvrše namaz, post ili hadž trude da taj ibadet urade na najbolji mogući način. Takva pažnja je svojevrsna vježba jačanja volje i uzgajanja otpornosti pred grijehom, obzirom da ljudska razdaljina od grijeha ovisi o njegovoj otpornosti. Naredna tema koje se dotakao profesor Kerajeti je poziv na dobro uz udaljavanje od zla. O tome on piše: pozivanje dobru i udaljavanje od zla pokazatelje budne savjesti, uvjerenja, ljubavi prema znanju i prisustva na sceni čovjekoljublja. Pozivanje k dobru i udaljavanje od zla vodi tome da se aktiviraju dobročinitelji, kontrolišu zlikovci i zaštite obespravljeni. U nastavku on ukazuje na inertnost ljudi spram loših dijela i vidi je kao ljudsku obamrlost, bilježeći: tiha i nezainteresovana ljudska zajednica je skoro pa mrtva. Profesor Kerajeti pozivanje na dobro i udaljavanje od lošeg s aspekta Kur'ana i Kerima vidi vrlo važnim i dodaje: Kur'an s razlogom poziva na ovo da bi stvorio najbolji umet. Ova knjiga kaže: kada Bog usmjeri svoj gnjev na grešnike, on će istovremeno da spasi one koji su ih pozivali da ne čine zlo. Po mišljenju profesora Kerajetija, važnost pozivanja na dobro i odvraćanja od zla je u tome što se u slučaju izbjegavanja ove odgovornosti zajednica preobražava u loše društvo. Tada će negativne osobe sa lošim ponašanjem preuzeti vođenje zajednice i u konačnici će uzrokovati stagnaciju tog društva, koje se neće moći usmjeriti ka svom prosperitetu. On tvrdi da je pozivanje na dobro i odvraćanje od zla bila odgovornost svih poslanika tokom historije. U knjizi 10 govora jedan od glavnih ovakvih primjera je u ustanku poslanikovog unuka imama Huseina alejhisselam. U nastavku piše: imam Husein alejhisselam o razlogu svog ustanka protiv munafika onog vremena kaže: pa zar ne vidite da se pravda ne izvršava, a zlo se ne spriječava? Ja sam odlučio da pozovem na dobro i da vas odvratim od zla. A pozivanje na dobro i spriječavanje od zla ima svoje faze. U nekim od tih faza se mora ići do šehadeta za tragom svete krvi koja je prosuta na tom putu. Dragi prijatelji, koliko god smo se trudili da u ovo nekoliko prethodnih priloga zahvatimo što više iz nasljeđa Hudžetul Islama Kerajetija, nismo mogli obuhvatiti sve. No, nadamo se da ćemo imati priliku iskoristiti poruke ovog i ostalih muslimanskih mislilaca u podizanju opće svijesti muslimana. U toj nadi i uvjerenju vas pozdravljamo do našeg narednog susreta.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovan gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar, i ove nedelje smo zajedno sa vama, sa dragim gostom. Danas ćemo govoriti o završetku jedne epohe, početku nove, pokušat ćemo se dotaći i ovog našeg savremenog doba. Na ove teme razgovarat ćemo sa dragim gostom, a o kome je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni salam i pozdrav svim gledateljima iz našeg studija ovdje u Teheranu. Drago mi što pratite emisiju VIP i što ćete biti u prilici da pogledate i poslušate naš današnji razgovor sa dragim gostom. Vidjeli ste o kome je riječ. Nema potrebe da se više govori o njemu, o njegovim aktivnostima, bar u onom dijelu što je zapravo poznato. Sa nama je danas gospodin Stjepan Mesić. Izuzetno draga osoba na području Balkana, posebno u Bosni i Hercegovini. Gospodine Mesiću, dobar vam dan. Hvala vam što ste danas sa nama i što ste prihvatili naš poziv.
Dobar dan vama i svim vašim gostima.
Gospodine Mesiću, mi svake emisije u emisiji VIP na početku druženja sa gostom razgovaramo na temu kraće biografije odrastanja. Šta je zapravo bilo to presudno da vas lično usmjeri ka pravu. Vidjeli smo, vi ste osoba prije drugog svjetskog rata, drugi svjetski rat ste ostavili za sebe, dešavanja nakon drugog svjetskog rata, Jugoslavija u pitanju. Šta je to vas usmjerilo ka pravu? Da li je to bilo nešto tokom djetinjstva i šta nam možete reći na tu temu?
A znate, ja sam rođen 34. godine, 41. krenuo u školu. Pred kraj drugog svjetskog rata ja sam bio u zbjegu u Mađarskoj, jer Orahovica je bila oslobođena 42. godine i kod zadnje ofenzive morali smo se povući u Mađarsku. Poslije Mađarske nisam se vratio u Orahovicu, nastavio sam školu u Osijeku, poslije Osijeka vraćam se jer je moj otac službovao u Orahovici i poslije male mature sam otišao u gimnaziju u Požegu, poslije gimnazije u Zagreb na pravni fakultet, ali slučaj je bio da je moj otac se razbolio i mene je zamolio da ja studiram medicinu. Njemu za volju ja sam to htio i upisao sam medicinu, ali nisam imao naročitu volju za to i onda sam otišao iste godine promijeniti studij i upisao pravo, jer sam se uvijek nekako borio za pravdu. Pa sam mislio, ako završim pravni fakultet, najviše ću pomoći pravdi.
Naravno, u velikoj mjeri ste uspjeli. Mnogo toga zapravo se dešavalo i u ono vrijeme, znači bivša Jugoslavija. Zadnji ste predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije. U to vrijeme, kada se zapravo osjetilo da će Jugoslavija u tom obliku nestati? Da li se ona mogla sačuvati? Jer vidimo i dan danas mnogi tuguju za njom.
Pa ja sam bio prvi premijer u Hrvatskoj poslije osamostaljenja i u dogovoru sa vodstvom tada Hrvatske ja sam otišao u Beograd za člana predsjedništva, najprije potpredsjednika predsjedništva Jugoslavije, a poslije za predsjednika predsjedništva Jugoslavije. Moj odlazak u Beograd je bio u cilju da pokušamo doći do novog političkog dogovora. Naime, nestali su svi integrativni faktori koji su Jugoslaviju održavali. Otišao je Tito, komunistička partija se raspala, a armija je tražila sponzora. I ja sam bio uvjeren da možemo doći do novog političkog dogovora, a to znači ako niko ne želi federaciju, idemo onda na konfederaciju. Da bi taj novi model mogao biti uspješan ako se svi složimo. Međutim, nije se moglo doći do novog političkog dogovora i izlaz je bio jedini u osamostaljenju konstitutivnih elemenata.
Mnogi, možemo reći, ulažu kritiku vezano za dešavanja 70. godina, vezano za samu Republiku Hrvatsku, Hrvatsko proljeće. Mnogi čak tvrde da je to narušilo temelje Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Da li je zaista tako ili su bili neki kontrafaktori koji su zajedničkim snagama urušavali temelje bivše Jugoslavije?
Pa temelje Jugoslavije je uništilo to što je izgubila konstitutivne, integrativne elemente. Glavne integrativne elemente je izgubila. A u taj studentski štrajk bio je najprije produktivan, jer je tražio da se izmijeni devizni zakon koji Hrvatsko je štetio, jer najviše deviza je zarađivala Hrvatska, a na kraju najmanje je od toga imala profita. Dakle, iz početka taj štrajk je dobro došao da se ispravi jedna nepravda, ali poslije je on postao smetnja jer su zahtjevi bili takvi koji se nisu mogli ostvariti, a to je onda značilo da može lako doći do represije do koje je i došlo.
U mnogim biografijama, u historijskim spisima se kaže da je knjiga koja je napisana Kako je srušena Jugoslavija prvobitno imala naslov Kako smo srušili Jugoslaviju. I mnogi zapravo iz tog ugla posmatraju na samo djelo i na dešavanja u to vrijeme. Da li se ovdje zapravo govori o Socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji koja je nastala nakon Drugog svjetskog rata ili sa tom nekom unikatnom ideologijom koja je nastala pred kraj, da tako kažemo, Titovog postojanja, odnosno dok je on bio maršal, pa i u periodu tih 10-11 godina do samog raspada Jugoslavije. Vidjeli smo da je ta ideologija bila u pojavu i da se na neki način razvijala. Da li možemo reći da je tako?
U svakom slučaju, Kraljevina Jugoslavija, koja je nastala poslije Prvog svjetskog rata, stvorena je voljom velikih sila, pobjednica u Prvom svjetskom ratu, stvorena je u Versaju, ali ona je stvorena od dijelova koji nikad nisu bili u jednoj zajednici. I ona je sigurno bila osuđena na propast. Međutim, u Drugom svjetskom ratu stvorena je federacija od 6 republika i 2 pokrajine i ona je u prvo vrijeme jako dobro funkcionirala. Jugoslavija i sve njene republike izašle su iz jednog siromaštva, iz jednog polukolonijalnog sustava. Brzo se razvijela industrija, brzo je država postala, da tako kažemo, industrijski razvijena. Međutim, problem je bio taj što nisu bili zadovoljeni svi nacionalni interesi svih naroda u toj bivšoj Jugoslaviji i onda je, kao što se zna, došlo do onog pokreta koji je u Srbiji nazvan događanje naroda, kada je predsjednik Srbije pokazao da on ne želi ni federaciju ni konfederaciju, da on želi Srbiju, Veliku Srbiju, etnički čistu. I to bi mi prevladali, jer niko nije prihvaćao izvan Srbije takvu politiku. Međutim, predsjednik Tuđman i Milošević, predsjednik Srbije, sastali su se sami u Karađorđevu 1991. i od tada je bilo sigurno da Jugoslavija nestaje. Naime, dogovorili su na određen način o podjeli Bosne, čime je Hrvatska trebala dobiti banovinske granice iz 1939. godine, to povjesničari znaju, i plus toga Cazin, Kladušu i Bihać. Dakle, to je bilo zadiranje u teritoriji druge države i od tada je bilo sigurno da se Jugoslavija više ne može održati, a rat je krenuo sasvim krivim smjerom.
Znamo, bivša Jugoslavija, jednopartijski sistem, još uvijek demokratija nije postojala na onaj način kakvim danas, da tako kažemo, definišu demokratiju. Vi ste bili i član Hrvatske demokratske zajednice, stranku ste nakon toga napustili. 1994. ste formirali Hrvatske nezavisne demokrate da bi nakon toga opet prešli u Hrvatsku narodnu stranku. I dan danas, vjerovatno, taj odlazak iz HDZ-a u druge stranke je bilo zbog nekog revolta, kritika ili neslaganja sa radom. I dan danas kritikujete HDZ. Zašto?
Poznato je da smo mi jedan veliki dio pobornika onih ciljeva koje je tražilo Hrvatsko proljeće, ono što smo htjeli ostvariti, bila je politika tadašnjeg vodstva u Hrvatskoj. To je bila politika Mike Tripala, Savke Dapčević, Srećka Bijelića, i da ih ne nabrajam. Ja sam bio zastupnik Hrvatskog sabora, bio sam predsjednik općine i ja sam se zalagao za tu politiku. Međutim, poslije sloma Hrvatskog proljeća zaredali su sudski procesi, represija i ja sam se našao u zatvoru. Poslije zatvora mi smo se opozicionari sastajali i razmišljali i kovali planove kako da pokrenemo novi proces demokratizacije. Međutim, vodstvo od prije 71. nije našlo još za potrebu da se nakon onih svih događanja u Srbiji, milijunskih onih događanja, da se nešto poduzme. Međutim, Tuđman kao bivši general i čovjek koji je isto također bio u zatvoru, on je nudio akciju. Ja i mnogi drugi smo se uključili u tu akciju, uključili smo se u HDZ, dok je HDZ vodio politiku onu koju smo mi htjeli. Međutim, kad je Tuđman promijenio politiku, prije svega prema Bosni i Hercegovini, mi smo se onda odlučili da se izdvojimo iz HDZ-a i osnovali smo Hrvatske nezavisne demokrate. Međutim, vlast je administrativno zaustavila Hrvatske nezavisne demokrate, praktično obustavila našu djelatnost i onda mi tražimo izlaz i idemo prema onome ko nam je bio najbliži. A to je bila Hrvatska narodna stranka, koju su vodili Miko Tripalo i Savka Dapčević Kučar, i tu smo smatrali, pošto smo bili prije toga isto mišljenici, tako smo se našli i u istoj stranci.
Mm-hmm. Dešavanja s početka 90. godina, poznati onaj snimak gdje vojnik u Sloveniji kaže kao eto, mi se ko fol branimo, oni nas kobajagi napadaju. I vidjeli smo, rat se zapravo desio, krenuo je, mnogi to kažu, ni iz čega. Da li je zaista rat izbio tako ili je bio nametnut? I mnogi su stranci bili protiv snažne Jugoslavije. To je naravno, kada gledamo geopolitičku situaciju u svijetu, to je jedna činjenica. I mnogi tvrde da je Jugoslavija bila žrtva inostranog interesa, ali i domaćih moćnih struktura. Šta je danas najveća prepreka pomirenju na ovim našim prostorima?
Najveći problem je u stvari Srbija. Naime, Ono što su Njemci doživjeli za vrijeme Hitlera, to je jedna moderna nacija, obrazovana nacija, kulturna nacija, ali Njemci su krenuli za ciljevima koji su bili neostvarivi. Ali da bi se ostvarili ti Hitlerovi ciljevi, oni su se okrenuli najtežim zločinima, što je svakako dovelo do kraja Trećeg Rajha. Međutim, njemačka nacija je poslije Drugog svjetskog rata doživjela katarzu, shvatila da put koji je vodio Adolf Hitler ne može biti koristan za Njemačku, da može samo upropastiti njemačku naciju, i poslije te katarze danas je Njemačka, ja mislim, najveći pobornik demokratizacije i europeizacije europskog prostora, dakle da uključivanje u tu zajednicu koja se zove Europska unija. Međutim, Srbija nije doživjela katarzu. Srbija danas ne optužuje Miloševića zato što je išao u rat. Oni optužuju Miloševića zato što nije pobjedio u ratu. U tome je razlika između Njemačke i Srbije. Jer Njemačka optužuje Hitlera zato što je išao u rat i zato što je kriv za ratne zločine. A Srbija, ona ne optužuje Miloševića što je išao u rat, nego što nije pobjedio u rat. To je razlika.
Govorimo naravno danas o Europi, zajednici od 27 zemalja. Vidimo Hrvatska posljednje vrijeme čak što više najavljuje ulazak u eurozonu. To su veliki koraci naprijed, iako još uvijek postoji određeni elementi koji možda zauzdavaju taj brzi napredak Hrvatske. Korupcija, kriminal, u svim zemljama naravno postoji, ali svakako postoji i sudski sistem koji to sve rešava. Da li Hrvatska je se provukla kroz iglene uši u tom procesu pridruživanja Europskoj uniji, jer mnogi danas govore da joj je na neki način poklonjeno članstvo nakon što je onih nekoliko evropskih zemalja iz istoka, sa istoka Europe, naglo ušlo, poput Bugarske, Rumunije i tako dalje, koje i danas grcaju u tim problemima.
Pa što se tiče Hrvatske, jasno da je Hrvatska zadnja ušla u krug zemalja Europske unije. Ja bih volio da se taj proces što više ubrza, da cijela Europa bude udružena i da Europa vodi svoju politiku, da ne ovisi samo o američkoj politici, da Europa ima svoju osobnost i da može sama voditi i prema unutra i prema van. To bi bilo za svijet i za Europu jako važno. Zato sam ja veliki pobornik ulaska i ostatka zemalja jugoistoka Europe u Europsku uniju. Međutim, tu se radi o jednom zastoju i to nije dobro. Ja se nadam ipak da će se taj problem riješiti time da i zemlje koje su sada u Europskoj uniji shvate da Europa mora biti udružena, a zemlje koje još nisu u Europskoj uniji da shvate da je njima korist ako uđu u Europu. Naime, šta mi dobivamo ako se Europa udruži? Mi onda otvaramo svi svoje granice. Kod otvorenih granica, dakle, svi narodi će živjeti u svom ukupnom kulturnom korpusu, bez obzira na granicu. Dakle, nema više motiva za rat. Jer motiv za rat agresorima je bio uvijek da štiti svoju nacionalnu manjinu. Ali ako se otvore granice, nema niko razloga štititi svoju nacionalnu manjinu kad će ona biti u svom kulturnom korpusu. Dakle, to je jedno. A drugo, ono što je važno, Europa će biti, dakle, isključit će rat kao političko sredstvo, a drugo, Europa će biti moćan gospodarski subjekt, ekonomski subjekt.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.